Двоє вже на силу влаштувалися на телебачення. Деякі збираються виїхати в провінцію. Таня зісковзнула з дивана, відшукала ногою туфлю, спитала швидко. А ви?
Я? Мене запрошували в журнал «Мужчина і женщина» попрацювати у них за контрактом. Недовго думав і роздумав.
Жаль, сказала вона.
Чому, Таню? Це ж напівпорнографічне видання. Щось на кшталт російського плейбоя. Вкладають гроші американці.
По-моєму, це заманливо. Хоча й темний ліс. А втім, звичайно, нісенітниця, виправила себе Таня. Якщо Америка, то, судячи з фільмів, там тільки те й роблять, що вбивають одне одного. Пів-пав, поліцейські, сищики, наркомани.
А що ви робите в цій своїй відпустці?
Шукаєте роботу?
У мене є трохи грошей, поки що вистачить.
Він обманював її. Перед відпусткою зарплату не видавали 3 місяці, грошей не було, і останні дні він заробляв на своїх стареньких «Жигулях», роз'їжджаючи по Москві, підвозячи голосуючих. І щоразу, одержуючи гроші, відчував бридку ніяковість, немовби брав участь у непристойному ділі. Часом від панськи кинутих йому папірців проймав піт. Але заспокоювало те, що все тимчасово. Якби не цей невеличкий заробіток на машині, то довелося б поступово продавати унікальну домашню бібліотеку, пов'язану зі світовим живописом і зібрану дідом за все його життя. А втім, в бібліотеці вже почали утворюватися зовні непомітні пустоти. В дні суворого безгрошів'я було продано за безцінь букіністам монографії з репродукціями Босха, Брейгеля і Врубеля. Це був початок розгрому спадкового багатства, таємним вилученням, схожим на крадіжку, про яке ще не здогадувався дід Єгор Олександрович, завжди заклопотаний у своїй майстерні.
«Стривайте, стривайте», – зітхнула Таня і нахмурилась. «А хіба ваш дідусь? Він же академік, мабуть, одержує добру пенсію?»
«Дід любить приймати гостей, друзів, публіку. Залишилася звичка від радянських часів, коли його картини і скульптури купували всі музеї за величезні гроші. Тепер інше. А ви самі розумієте, що на академічну пенсію діда я не можу. Адже я, Андрій усміхнувся, самостійна людина, яка має професію».
Таня перепинила його. «Тому ви не дозволите собі жити в залежності, і так далі, і так далі, і так далі. Гордість, самолюбство, і таке інше, правда?»
Він запитливо подивився на неї. «Я також не змогла б».
«Та заходьте ж!» – дзвінким голосом викрикнула Таня, повертаючи голову на стукіт у двері. Її волосся пшеничною хвилькою ворухнулося на щоці. «Це ти, мамо? Заходь, будь ласка, ніяких секретів».
«Звичайно», – озвався за дверима грудний голос.
До кімнати війшла невисока жінка в брючному костюмі. Суворе обличчя, сірі, як у Тані, очі, злегка підведені тушшю, таїли в собі щось замкнуто владне, що стримувало надмірні почуття. І це змушувало Андрія бути при ній офіційним, що викликало сміх у Тані, яка сказала йому одного разу: «Як тільки з'являється мама, ваше обличчя стає страшенно філософським і винуватим, немов тремтете перед грізною вчителькою». І ніби хочете на своє виправдання сказати: «Я все-таки мислю, отже існую», або «людина».
Це звучить гордо.
Мама справді викладає другорядну англійську мову, як сказав Набоков. А її суворість – вибрана роль у домашньому театрі, як є своя роль у кожної жінки. Вона хоче аж надто схильного до захоплення батька держати в руках і мене, а це вже інша справа.
«Добрий день, Кіро Володимирівно. Пробачте, добрий вечір». Андрій підвівся, шанобливо вклонився їй, і Таня не змогла приховати посмішку.
«Здрастуйте, Андрію Сергійовичу. Ви давно у нас не були», – сказала спокійним голосом Кіра Володимирівна і покосилась на усміхнену Таню з холодним подивом. «Ви розмовляли про щось смішне?»
«Так, так, так», – зраділа Таня. «Ти знаєш, мамо, ось останній анекдот, який я чула. Екзамени в інституті. По коридору йде професор, прямуючи до дверей в аудиторію. Назустріч йому студент, ледар і гультяй. Не доходячи до дверей, професор голосно чхає.
і студент буквально кричить, сподіваючись виблагати бодай трійку. «На здоров'я, пане професор!»